Bueno, desde a Unión Deportiva Ati os queremos dar as grazas ao Concello de Porriño, a nosa alcaldesa e máis o concelleiro de Deportes, pola súa implicación co deporte no Concello. Por algo se nos denomina o Concello do Deporte, e dar as gracias por, pues bueno, unha vez máis, pola súa contribución, neste caso co achegamento dunha subvención de 45.000 euros ao clube que presido. E bueno, que gracias ao cal podemos seguir progresando ano tras ano. E bueno, esperamos que este ano podamos manternos na terceira división do fútbol nacional. E bueno, e seguir levando o nome de Porriño por Galicia adiante.